doživetja narave.
Prijazen pozdrav, tole je petkovo popoldne. Spoštovani poslušalci, ste že kdaj zares doživeli gost, njegove zvoke, vonj, sončne žarke med listi dreves, vdihnili svež zrak ali pa zdaj po zimi obrnili pogled na bele vojake in princese, ki drug ob drugem strumno stojijo pod lesketajočimi se kristali snežnega pokrivala. Kdaj ste nazadnje vse to v miru doživljali? In kje imate možnost doživljati zdravilne učinke gozda? Nekaterim je to dano blizu kraja, kjer živijo. Kaj pa tisti, ki živimo v mestih, sredi prometa, hrupa? Ja, za vse te je rešitev v mestnih gozdovih. Kaj pravzaprav so in ali jih naša mesta imajo, jih upravljajo v dobrobit vseh meščanov? O tem bomo govorili v novem ciklu oddaj v doživetjih narave, v današnji uvodni stopili po poti, ki jo številni rekreativci, sprehajalci našega največjega mesta dobro poznajo. Zaradi sečnje pod Rožnikom načrtovani poseg vključuje 380 dreves oziroma približno 700 kubikov, je sredi letošnjega januarja v javnosti zavrelo. Kaj se dogaja in kakšen je pogled stroke, ki pripravlja tudi posvet na to temo za širšo javnost, boste slišali v nadaljevanju, ko se nam pridruži vodja območne enote na Zavodu za gozdove Slovenije Viktor Miklavčič. Zdaj le pa najprej kot ponavadi v uvodu k vremenu ob koncu tedna. Dežurni meteorolog Blaž Šter nas pelje v gorski svet.
Gorski svet, če preračunamo na res mrz, res bo se ohladilo, no, jutri še ne, no, jutri pričakujemo tako južno vreme, no, više seveda v visokogorju bo snežilo, niže pa deževalo, vetrovno bo, tako da jutrišnji dan bo še recimo da bolj deževan, potem v nedeljo pa res morda previdnost, kajti vemo, da bo vedljivo slaba, sneg, veter bo prenašal sneg, zelo bo mrzlo, tako da morda na kakšne manjše hribe, više gor pa verjetno treba računati, da bi znajo biti težave, no, tako da bi rajši prestavili ta izlet na kakšen drug dan.
Dinamično, burno vremensko dogajanje ob koncu tedna, torej mi pa bomo v nadaljevanju iskali umiritev. Doživetje gozda nam lahko pomaga lajšati stres, ki nam ga denimo povzročajo tudi petkovi popoldanski zastoji. Če ste zdajle sredi med njimi, vam želimo, da ohranite mirne živce. Seveda nam sprehod skozi gozd tudi bistri misli nas sprošča, nas poživlja. V takšnem vzdušju bomo nadaljevali te pozno popoldanske petkove minute. Dobrodošli, Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava v družbi doživeti narave.
Poslušate Zimska doživetja narave.
V doživetjih narave danes govorimo o gozdu s posebnim namenom, o mestnih gozdovih in sečna na območju Tivolija, Rožnika, Šišenskega hriba je prejšnji mesec kar dobro razburila javnost, predvsem seveda Ljubljančane, redne obiskovalce tega dela mestnega gozda, rekreativce. Z nami je v studiu vodja območne enote Ljubljana, Zavoda za gozdove Slovenije, gospod Viktor Miklavčič, lepo zdrav.
Dobar dan.
Kaj se trenutno dogaja na tem območju? Torej, izvajalci so sečnjo sredi januarja zaradi razmočenega terena ustavili, napovedano je bilo, da bo ta ponovno stekla, ko bodo razmere to dopuščale. Kaj se torej dogaja na terenu?
Na terenu trenutno zaključujejo dela, tista, ki so bila načeta, ne, odstranjujejo sečnje ostanke in pa sortimente. Istočasno pa poteka tudi intenzivno usklajevanje stroke in pa lastnika, to je mestne občine Ljubljana, glede nadaljevanja izvajanja ukrepov na tem območju, to je na terenu, v pisarnah se pa pripravlja tudi posvet na to temo, ta, ki je bil pač obljubljen tako mesec nazaj.
Ta premor ste izkoristili za pripravo tega posveta, tako ste rekli, da želite organizirati. Kaj je pravzaprav namen organizacije tega posveta? Kaj želite z njim sporočiti?
S tem posvetom želimo predvsem širši javnosti, zainteresirani javnosti, pojasniti, kaj smo pravzaprav počeli oziroma kaj se na Rožniku pravzaprav dogaja. Pa seveda zadevo samo sečno ali pa izvajanje teh ukrepov tudi širše osvetliti, nekako bolj podpreti z nekim gozdarskim znanjem, ki ga v javnosti pravzaprav ni.
Morda k temu pripomore tudi današnja oddaja za vse poslušalce, bi morda vstopila nekoliko širše v to tematiko, zato bi vam zdajle postavil vprašanje, kaj pravzaprav pomeni mestni gost, kaj je gost posebnim namenom, kako je definirano, kakšni atributi ga določajo.
Ja, zdaj navedla so kar nekaj pojmov, ne, ki je dobro, da jih pojasnemo. Mestni gost se v splošnem nekako razume kot gost, ki je v lasti mesta. V strategiji upravljanja mestnih gozdov, ki ga je sprejela mestna občina Ljubljana, pa mestni gost ne pomeni samo tistega gozda, ki je v lasti mesta, ampak pomeni gost, ki je nekako v uporabi meščanov za rekreacijo in pa za podobne funkcije. Govorimo v bistvu o gozdu s posebnim namenom, ki ga je razglasila mestna občina Ljubljana, obsega pa dobršen del Golovca, celotni Tivoli, Rožnik in Šišinski hrib in pa dobršen del Šmarne gore. Zakaj se ta gost razglasi? Predvsem zato, da ima mestna občina pač nekaj več pravic, pridobila je recimo s tem predkupno pravico za nakup gozdov, kar je zelo pomembno potem v nadaljevanju, ko v teh gozdovih želimo izvajati neke ukrepe, ki so nalašč prilagojeni rekreaciji recimo in pa turizmu v okolici mesta. Tak primer so recimo postavljene table, usmerjevalne table, klopce in podobno. Ne? V primeru, če se to postavlja na zemljiščih mestne občine, pač ni treba nobenih soglasij. Tisti gost, ki pa ni v lasti mestne občine Ljubljana, je pa načeloma v izredno razdrobljeni posestni strukturi, govorimo o majhnih parcelah in o veliko solastnikih na posameznih parcelah. In če imamo na neki parceli, recimo na 15 solastnikov, pa od tega nekoga ne poznamo, ne moramo pridobiti v bistvu soglasja za postavitev česarkoli na tisti parceli.
In temu gozdu ne rečete strokovnjaki mestni gost, ampak kako?
Ja, zdaj se je to že kar prijel, tako da mu kar rečemo mestni gost, a ne? V bistvu pa se pri tem naslanjamo in vemo, da govorimo o gozdu s posebnim namenom, ki ga je razglasila mestna občina Ljubljana.
Kakšen pa je ta posebni namen?
Ta posebni namen je razglašen zaradi poudarjenih socialnih funkcij. To so tiste funkcije, ki so namenjene predvsem ljudem, rekreacija, turizem in podobno.
In te funkcije so v takem gozdu v ospredju?
Tako, tako.
Kakšno vlogo pa ima potem v mestnem gozdu lesnoproizvodna funkcija?
Lesnoproizvodna funkcija pa neka spremljevalna dejavnost, ki je ni potrebno odpisati, če poudarjamo socialne funkcije. A ne? Pač sistem gospodarjanja, ki ga poznamo v Sloveniji, omogoča usklajevanje vseh treh vrst funkcij, se pravi gospodarske, ekološke in socialne, s tem, da če ene funkcije bolj poudarjamo, to ne pomeni, da ostale zanemarjamo. Primer recimo je Tivoli Rožnik Šišenski hrib, kjer je razglašen kot krajinski park. Krajinski park je pa razglašen na podlagi ekoloških funkcij. In tukaj na tem območju, kjer je bila ta omenjena sečna, se kombinirajo vse funkcije. S tem, da sta se pravi najbolj poudarjena socialna, potem so ekološke in na koncu pa gospodarske. In če pogledamo pač cel Tivoli Rožnik Šišenski hrib kot park, v tem parku najdemo tudi rezervate, dva rezervata sta recimo, kjer je predvsem v bistvu prepovedano gospodarjenje z gozdom, oziroma se izvaja samo dela, ki so namenjene ohranjanju teh rezervatov. Imamo tudi nedaleč od lokacije te sečne, imamo tudi ekocelico, ki je mestna občina v bistvu sama razglasila, skozi gozdno-gojitveni načrt in tam tudi ne izvajamo nobenih del.
Kje pa je to? Kaj to pomeni ekocelica?
Ekocelica pomeni, da je v bistvu gost prepuščen naravnemu razvoju. To se je zgodil pa takrat po žledu, ko smo pač ugotovili, da ni smotrno posegati v tisti gost, prej pač tako rekoč nedotaknen gost, a ne? Tam se ni gospodarilo, žled je gost poškodoval, ampak pri presoji ali zdaj te poškodbe na gozdu sanirati ali pa prepustiti naravnemu razvoju, smo pač ocenili, da je boljš prepustiti naravnemu razvoju, kot pa tam dodatno posegati noter z neko prometnico ali česar koli. Uh-huh.
Torej, neke vrste mestni pragost.
Ja, lahko bi rekli neke vrste, ampak ne ustreza povsem definiciji, ker ne moremo dokazati, da zadnjih, ne vem, 150 let tam ni bilo gospodarjeno. Ne?
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
V doživetjih narave je naš gost vodja območne enote Ljubljana Zavoda za gozdove Slovenije, Viktor Miklavčič. Koliko pa je še takšnih gozdov po Sloveniji, ki jim lahko rečemo mestni gost? Torej, vsaj območja, kjer so ti gozdovi s posebnim namenom, recimo. Zelo znan je celjski gozd, ne?
Ja, zelo znan je celjski mestni gozd, poznamo tudi Panovec pri Novi Gorici, ta ima tudi podoben status. Pa, kakor imam informacijo, tudi v Mariboru pripravljajo nekaj podobnega. Uh-huh. Zdaj nimam pa zadnje informacije, ali je odlok o tem že sprejet ali še ne.
Torej, mestni gozdovi so pomembni tudi zato, ker je nanje vezano življenje številnih prebivalcev, gre le za zgostitvena območja, kjer živi na majhnem območju veliko ljudi.
Tako, in ti gozdovi so v bistvu tudi z namenom razglašeni, zato da v bistvu na nek način izboljšujejo kvaliteto življenja meščanov. Moramo se pa zavedati, da mestni gost, ki ga je kot gost s posebnim namenom razglasila mestna občina Ljubljana, je izjemno velik. In zaradi tega moramo pač se zavedati, da če gledamo cel gost kot celoto, se je pač potrebno v njem neprestano delati, ukrepati, ga na nek način vzdržavati. A ne? Ne moramo reči, da bomo popustili gost 10 let. Kot celoto, da ga bomo popustili pri miru. A ne? Uh-huh. Pač ukrepe je treba neprestano izvajati, ampak enkrat so na eni lokaciji, drugič pa na drugi.
Kakšne pa so pristojnosti mestne občine Ljubljana v tem mestnem gozdu?
V tistem delu, kjer je mestna občina tudi lastnik gozda, je pač ima vse pristojnosti kot lastnik. V ostalem delu ima pa pristojnosti, kot jih nalaga odlok v gozdu s posebnim namenom. Zdaj, recimo, čist konkreten vpliv je ta, da pač pri gospodarjenju z gozdom bolj poudarjeno upoštevamo socialne funkcije. En izmed konkretnih ukrepov je pa zelo vezan na vzdrževanje sprehajalnih poti, ki so lahko v bistvu zaprte samo med izvajanjem ukrepov, recimo med sečnjo. Pred sečnjo oziroma po sečnji pa mora izvajalec pot nazaj vzpostaviti v prejšnje stanje in tudi v okolici poti v neposredni bližini ne smije puščati sečnih ostankov.
To zdaj konkretno pomeni, če se vrneva na primer tega poseka, da je občina Ljubljana bila tista, ki je izkazala potrebo oziroma odredila ta posek.
Odredila ne, zato ker je pač odrediti posek v gozdarskem žargonu pomeni čist nekaj svojega, a ne? In to se zgodi s tako imenovano CO odločbo, uh-huh. Če gost napade recimo lubadar. Takrat Zavod za gozdove Slovenije odredi posek. V takih primerih, kot je bil pa ta, se pa v bistvu dogovorno, nekak v smislu svetovanja, odločimo, kdaj se bo kakšen ukrep izvedlo. Seveda, ukrep na koncu izvede lastnik. Zavod za gozdove ga odobri, izvede ga pa lastnik.
Kakšno sodelovanje je med vami in pa občino?
Mi sodelujemo nekoliko bolj kot z drugimi lastniki, ker se v bistvu srečamo recimo enkrat na leto, takrat, ko se pač gre na izbiro drevja za poseg. Z mestno občino smo bolj v navezi, se bolj pogosto pogovarjamo in običajno tudi dlje časa premlevamo prej kot kakršenkoli ukrep izvedemo. Uh-huh. A ne? Zato, ker pač okolje je bolj občutljivo in so ti premisleki v bistvu potrebni, veliko bolj tehtni.
Omenili ste že, da je metoda za ukrepanje v gozdu, kjer prevladuje ta socialna funkcija, drugačna kot v gozdovih, kjer prevladuje lesnoproizvodna funkcija. Drži tudi za ta konkreten primer, torej je gojitvena in negovalna metoda za ukrepanje v tem gozdu drugačna?
Tako je. Gozdari v bistvu v gozdu ukrepamo predvsem s tem, da odstranjujemo drevesa. Že od mladja naprej. Če pogledamo mladje, imamo na hektar lahko 50 tisoč osebkov, ko imamo odrasel gost, imamo na hektar 500 osebkov. Ne? In vse ostalo se tekom odraščanja gozda odstrani. S tem, da v ta obseh ukrepov, v starejših razvojnih fazah, recimo od premera 10 cm dreves naprej, se pa določa z etatom. Se pravi, stanje gozda, en izmed pomembnih kazalnikov, s katerim opišemo stanje gozda, je lesna zaloga. Etat pa pomeni, koliko te lesne zaloge bomo odstranili iz gozda. In za gozdove, kjer je pomembna gospodarska funkcija, velja, da se letno poseka približno 80% lesne zaloge. 80% prirastka, pardon. V mestnih gozdovih se pa seka do 50% prirastka. S tem, da se običajno v teh 50% zajame tudi sanitarno sečno.
Torej, se pravi manj.
Bistveno manj kot v gospodarskih gozdovih, kar pa pomeni na dolgi rok, da so gozdovi starejši, drevesa so starejša, ampak slej ko prej, ne, pride pač tisto obdobje, ko so drevesa dovolj stara oziroma prestara in začnejo sama na sebi odmirati. Kar pa seveda pomeni nevarnost, zapadanje suhih vej, zapadanje dreves in tako dalje, kar pa ne gre skupaj z socialno funkcijo, spodarjenim, se pravi, s prehajanjem, rekreacijo in podobnimi aktivnostmi v gozdu, ker je pač treba skrbeti tudi za varnost obiskovalcev.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
O mestnih gozdovih, gozdovih s posebnim namenom govorimo danes o doživetjih narave. Gost je vodja območne enote Ljubljana, Zavoda za gozdove Slovenije, Viktor Miklavčič. Zdaj, če greva še enkrat konkretno k temu poseku, ki je razburil javnost, predvsem je tu estetska vrednost tega gozda v ospredju, verjetno je bil tudi šok obiskovalcev, rednih obiskovalcev zaradi spremenjenega izgleda tega območja. Pa prosim razložite, kako pravzaprav ste argumentirali kot strokovnjaki ta poseg, zakaj? Omenili ste že nevarnost zaradi starosti dreves in nevarnosti za obisk, obiskovalce. Potem so tu še alge, ki napadajo ta gost.
Ja,
ne?
Ja. Fitoftora se imenuje ta organizem, v stroki ga opredelimo kot glivoliko algo. Na pogled je kot gliva, v resnici pa alga. In ta organizem v bistvu predvsem napada korenine dreves. Na drevesih se v bistvu zelo neopazne znake prisotnosti. Črn izcedek na skori bukve, tam je še najlepši viden, pojavlja se tudi na drugih vrstah. Pomeni pa prisotnost tega organizma, da so zelo verjetno tudi načete korenine dreves, s tem se stabilnost dreves zmanjša. Opazimo pa to po nesorazmerju velikosti koreninskega sistema pa dreves. To se opazi pri vetrolomih oziroma pri podiranju dreves, ko padajo cele drevesa zaradi vetra. Takrat se zelo lepo vidi pač velikost drevesa in pa pripadajoči koreninski sistem, ki je nesorazmerno majhen. Ta organizem se najpogosteje prenaša z vodo in pa na čevljih obiskovalcev. Tako da v bistvu velika prisotnost obiskovalcev v gozdu pravzaprav pomeni tudi večjo ranljivost tega gozda.
In ste to algo tudi zaznali na tem
Ta
območju?
Ta alga je na tem območju v bistvu identificirana, s tem se je ukvarjal tudi gozdarski inštitut in je tudi spremljal v bistvu propadanje teh dreves, osutosti krošnje in podobno. Ne? In je v bistvu ta pojav bil značilen prav za ta del, najlepši del gozda, ki je bil tam na tem območju, ki je v bistvu zdaj zadnjih 10 ali pa nekaj več let opazno hiral in propadal. Ne. Zaradi tega hiranja, zmanjševanja krošnje tudi prišla svetloba do tal, pojavilo se je mladje, ki se je pa izredno lepo razvilo. Ob presoji, ne, katera drevesa posekati, ali izvesti posek ali ne, smo seveda presojali možnost preživetja dreves, ki so ostala, in pa razvoj mladega gozda. In ker ta drevesa, ki so stala v gozdu, ki so bila že na vides pač načeta, so se starala oziroma odmirala, ne, so bile že v bistvu v fazi, da smo ocenili, da verjetno ne bodo preživele naslednjih 10 do 15 let. In bi bilo škoda, da pač takrat, ne vem, v roku 10 let poškodujejo mladi gozd, ko bojo pač stihijsko padla. In smo se pač odločili, da ta poseg treba izvesti. Oziroma pač, da ga dopustimo izvesti.
Mogoče še to vprašanje, ker je bilo slišati, naj stroka pove svoje, ne? Tu se je potem začelo, bova o samem komuniciranju, tudi z javnostjo še rekla kakšno, ampak zanima me, ali je stroka potem enotna glede tega vprašanja, ali se tudi mnenje razlikujejo?
Gozdarska stroka je glede tega enotna. Zdaj, stroka lahko pomeni marsikej, a ne? V zadnjem obdobju, zdaj, ko prihaja do dodatnega usklajevanja, se je v sam proces usklajevanja vključil tudi podžupan Koželj, recimo, ki je arhitekt. On je z druge stroke in zadeve gleda drugače. A ne?
No, vsekakor.
Njemu je predvsem izgled zelo pomemben, a ne? In gleda iz tega stališča. In pač imam mnenje glede tega, kako je treba oblikovati štore, ko je drevo posekano. In tako naprej. Ne.
Ampak jaz sem imel bolj v misli gozdarsko stroko. Recimo ste se posvetovali tudi s kolegi iz denimo drugih mestnih gozdov. Kakšno je njihov mnenje, njihov pogled?
Ja, predvsem smo se posvetovali s kolegi iz centralne enote, a ne, tist, ker so pač v bistvu naš nadzorni organ, tako rekoč, prvi. A ne, pač kot naše nadzorniki naše območne enote in smo pač ugotovili, da te strokovno so bili ukrepi pravilno odobreni.
Zimska doživetja narave.
Posvet, ki ga pripravljate 7. marca, koga vabite nanj?
Nanj vabimo predvsem, oziroma bomo vabili, ne? Strokovno javnost in pa laično javnost, tiste, ki pač jih ta problematika zanima, nekaj od te javnosti, ki se je v obdobju pred enim mesecem pač oglasila, bo tudi vključena neposredno v izvedbo posveta.
Kaj menite zdaj po tej izkušnji, gospod Viktor Miklavčič, kaj bi storili drugače, če se še kaj podobnega pojavi? Kaj vas je recimo ta zgodba naučila? Namreč tudi pri samem komuniciranju je morda šlo res kaj narobe, ne?
Da, se strinjam, da je šlo nekaj narobe, ker sicer ne bi bilo tako močnega odziva v javnosti in predvsem ta del moramo v prihodnje izvesti drugače, predvsem bolj temeljito. Komunicirati z javnostjo in jo obvestiti, kaj se pripravlja oziroma na kakšen način in zakaj. Torej, da se javnosti pojasni, zakaj so neki ukrepi potrebni že vnaprej, ne pa šele potem, ko se enkrat odzove. Moram pa reči, da smo imeli v tem območju, kjer je bila zdaj izvedena sečnja, pred kakimi 10 leti, zelo podobno sečno oziroma po količini, po številu dreves in po količini posekanega lesa, celo večjo sečno. Takrat smo javnost obveščali na enak način, torej z obvestili pred odkazilom, z obvestili pred sečno, z obvestili na licu mesta, obešenimi na drevesa.
Kot je bila obveščena javnost tudi zdaj?
Tako, ampak takrat ni bilo takega odziva in naivno smo sklepali, da bo zdaj v tem primeru pa zadeva lahko podobno.
Kaj pa mislite, da je bilo drugače, kaj je vzpodbudilo ta odziv, je to vendarle območje, kjer hodi veliko več obiskovalcev?
Gre za isto območje.
Aha.
Torej, mogoče je vseeno zdaj več obiskovalcev, mogoče so kakšni drugi obiskovalci, kot so bili takrat. Predvsem je bil pa medijski odziv na nek način sprožen. Takrat pač do tega ni prišlo. Zdaj je bil pa medijski odziv na nek način sprožen, verjetno s tiskovno konferenco pred magistratom. A ne? In pa odzivi so v današnjih časih drugačni. A ne? So bolj intenzivni, verjetno tudi zaradi socialnih omrežij.
Tako, drugačen način medijskega poročanja oziroma širjenja nekih sporočil v javnosti. Ne?
Tako, ja.
Vendar le, torej, če je šlo za isto območje, je potem ta dodaten poseg še bolj spremenil podobo, ali boste ostali pri načrtovanem številu dreves, ki boste posekali, ali se bo kaj spremenilo?
Kot sem že omenil, trenutno potekajo tudi usklajevanja glede tega med stroko in pa mestno občino Ljubljana, se pravi kot lastnikom, in se dogovarjamo o nekih ukrepih, s katerimi bi mogoče posekali manj dreves, kot je bilo sprvo odobreno. Moramo se pa pač uskladiti na način, da bojo imeli izvedeni ukrepi še vedno smisel.
In glavni namen? Varnost obiskovalcev?
Varnost obiskovalcev, varnost vodohrana, recimo, ki je pač zgoraj nad tem posekom, in pa na nek način tudi zaokrožiti tisto pomladitveno sečno, ki smo jo začeli, mogoče z malo manjšo intenzivnostjo.
Torej, 7. marec posvet, še enkrat za sklep, nanj je vabljena tudi širša javnost. Kje bo posvet?
Težko rečem, zato ker vabilo še ni bilo poslano,
a ne,
še ni bilo izdano, tako da bo po moja zadošče poveva, da bo posvet predviden 7. marca.
Tako, glede na to, kar sva prej ugotavljala, da danes itak krožijo sporočila z veliko večjo hitrostjo, ne bo težav obvestiti tudi čez teden dni o natančni lokaciji.
Tako, bojim se, da bo že ta informacija, ki sva zdaj podala, ja. Lahko predeleč prišla.
No, upamo, da ostaja 7. marec, če pa bo sprememba, bomo pa tudi mi sporočili. Hvala lepa za pogovor, gospod Viktor Miklavčič, in dobro delajte naprej, seveda v dobro gozda in vseh njegovih prebivalcev in uporabnikov.
Hvala.
Spremljate Doživetje narave na Radiu Ognjišče in ostajamo v gozdu, a v nadaljevanju gremo malce širše ven iz mestnih gozdov. Pogledali bomo k aktualnemu izboru najpoti, ki ga je komisija opravila že lansko leto, predstavili so ga novembra, a je seveda še aktualen. Na sejmu Alpe Adria, ki se je odvil v prejšnjem tednu, so imele tematske poti svoje mesto, odmevale so tudi druge gozdne vsebine, več pa bo povedal koordinator izbora, gozdar Jože Prah.
Ja, moram reči, da ponovno je ta sejem turizma bil živ tako kot nekoč. Veliko obiska, veliko različnih delovanj, tako od društva kot ostalih inštitucij. Skratka, sejem je bil bogat, predvsem pa zares naravnan v tri sektorje. In tematske poti, obisk v naravi, zeleni turizem je imel posebno vlogo, kakor tudi seveda drugi stebri od prehrane in tako naprej. Skratka, tematske poti tukaj so imeli še eno to veliko stvar, kajti v letošnjem letu je nagrada Jakob, ki vsako leto se podeli, je bila ravno posvečena tudi turističnemu produktu na tematski poti. Skratka, zares vse se je vrtelo kar dosti, lahko rečem, okrog tega in pa tudi digitalizacije. Tako smo na samem sejmu predstavili tiste najboljše tematske poti vse od leta 2011, ko poteka to tekmovanje v okviru projekta Turistične zveze tudi v letošnjem letu, se pravi Moja dežela lepa in gostoljubna, kjer smo predstavili od leta 2011 pa do leta 2022 vse najboljše tematske poti. No potem pa, kot rečeno, v okviru teh tematskih poti in tako naprej smo pa še posebej predstavili 14 gozdnih učnih poti. Posebej vsako, kajti v tem času prvič predstavimo vsako leto 14 gozdnih učnih poti, ki so nekako izbrane na 14 gozdno-gospodarskih območij in potem bodo na teh 14 poteh na ob dnevu zemlje ob 9. uri tudi dan odprtih vrat. Tako rečemo, da je dan gozdnih učnih poti ob dnevu zemlje 22. aprila ob 9. uri, kamor vabimo vso javnost, tako od šolske mladine, kot tudi do starejših.
Torej, dan zemlje v znamenju gozdnih učnih poti.
Točno.
Torej, 14 jih je bilo letos spet izpostavljenih,
ja.
In seveda to so gozdne učne poti, ki nas učijo o gozdu na različne načine. Naj tematske poti pa so letos kar 4, oziroma letnica 2022 je to.
Ja.
To so 4 zato, ker si prvo mesto delita 2 poti.
Točno, ja. Tako v letošnjem letu, oziroma z leto 2022, so bile prepoznane kar 4, da tako rečem. Ja, prva tiste, ki so nekako komisijo najbolj prepričala, je seveda bila pot zelene rege in pa pot med krošnjami Pohorje. To so bile tiste, ki so bile prepoznane kot dve najboljše. Drugo mesto je pripadlo Mašunski gozdni učni poti in pa tretje mesto učni poti Savos v Radečah. Moram reči, da na tem področju smo pa zares lahko zelo veseli, kajti prijavilo se na to tekmovanje kar 34 poti in praktično te poti, ko komisija zares vsako pregleda, si vzame nekaj časa za njo, lahko ugotavljamo, da so odlične. Praktično skoraj nobene poti ni več, kateri bi človek rekel, da je potrebno izreči neko kritiko ali kaj podobnega, temveč lahko rečemo samo to, da so zares odlične in nedvomno enako primerljive z drugimi v Evropi, tako da smo lahko na njih zares ponosni in je nedvomno prav, da je letošnja nagrada Jakob kot ambasadorju turizma v Sloveniji bila prepoznana tematska pot Drvošec, ki je bila tudi že v preteklem letu najtematska pot.
Ja, to je res lepo priznanje, čestitke tudi Notranjskemu regijskemu parku, ki to pot upravlja.
Torej,
pot Drvošec. Sicer pa morda, da ne bo zmede, govorimo tako o gozdnih učnih poteh kot tematskih poteh. Ja. Jože Prah, kakšna je razlika?
Ja, poglejte, tematske poti je seveda širši pojem. In tematske poti, ki jih imamo v Sloveniji okoli 700, ki nagovarjajo na različne teme. Medtem ko gozdno-učne poti, ki so del tematskih poti in jih je v naši državi okoli 100, pa seveda nagovarjajo predvsem na samo funkcije, na samo dogajanje v gozdu. Bi pa rad morda ob tej priložnosti povedal še to, da prve dve tematski poti v naši državi sta bili gozdni učni poti in sicer gozdna učna pot Bistra in pa Šmarnogorska gozdna učna pot, na kateri bo tudi v letošnjem letu 22. aprila ob dnevu zemlje ob dan odprtih vrat. Pa morda še zanimivo to, da v naslednjem letu bo kar 50 let tematskih gozdnih učnih poti v naši državi, kajti kot rečeno, prve tematske poti so bile ravno gozdne učne poti v Bistri in pa Šmarnogorska, ki so bile odprte leta 1974.
To pa je že res lepa tradicija. Ja. Sta ti dve poti še živi, torej Šmarnogorska vsekakor, kako je s potjo v Bistri?
Vsekakor, Bistra je tudi obnovljena, tako da praktično bomo lahko v naslednjem letu nedvomno prav obe obiskali in jim povedali in izročili posebno priznanje ob 50-letnici.
Lepo. Torej, tudi tematske poti vodijo skozi gozdove, saj drugače ne gre. Ja. Katero izmed teh 14 gozdnih učnih poti pa bi morda za naše poslušalce izpostavili? Je to nehvaležno vprašanje?
Moram reči, da dokaj nehvaležno, kajti so vse, ampak mogoče bi povedal to, da otvoritev tega dogodka pa bo na gozdni učni poti Rožek, to je v Podturnu, kjer bomo pač na nek način odprli to akcijo v naši državi. Velja povedati tudi to, da imamo vse gozdne učne poti na posebnem pregledovalniku, na map PZS, kjer se lahko tudi vse te poti nedvomno vidijo. Da pa se lahko prijavijo, kdor bi želel obiskati v dnevu zemlje, pa lahko to obišče na spletnih straneh Zavoda za gozdove Slovenije. Nedvomno, verjamem, da bomo gozdari z veseljem popeljali vse vas, ki boste prišli, se pravi ob dnevu zemlje, na gozdne učne poti.
In na to bomo seveda tudi opozorili, povabili, zdaj le taka malce bolj vnaprej informacija. Hvala lepa, vse dobro, seveda vsem, ki že razmišljajo, da bi prijavili svojo tematsko pot na naslednji izbor. Dokdaj je čas?
Ja, naslednji izbor pa bo potekal v mesecu maju ali juniju. Skratka, nedvomno tekmovanje zopet bo in jaz verjamem, da se jih nam bo veliko prijavilo in komisija bo z veseljem šla na pot, z veseljem tudi svetovala. Pri tem mogoče še to rečemo, da pripravljamo tudi na teh dveh poteh srečanje v letošnjem letu, ko mu rečemo klepet na najpoti, tako bo že 26.5. klepet na poti zelene rege, v mesecu septembru, konec septembra pa na Pohorju na poti med krošnjami.
In jaz dodajam, da bomo v doživetjih narave vse tri oziroma letos štiri najpoti tudi podrobneje predstavili. Inženir Jože Prah, hvala lepa in srečno.
Hvala vam.
Poslušate Zimska doživetja narave. Doživetja narave.
Hvala za pozornost v današnjih gozdnih doživetjih narave, spoštovani ljubitelji narave, tudi planinci, gorniki, no k slednjim zdaj le čisto na koncu ob okrogli obletnici planinstva. V ponedeljek bo minilo 130 let od začetkov Planinske zveze Slovenije. Misel na to, da bi ustanovili Slovensko planinsko društvo, torej predhodnico današnje osrednje planinske organizacije, se je rodila 23. julija 1892 na Stolu. Ta dan so na vrh prišli piparji Josip Hauptmann, Ivan Korenčan in Anton Škof in tam sklenili, da morajo svoje mlade sile usmeriti v ustanovitev Slovenskega planinskega društva. In tako se je pripravljalni odbor prvič sestal 22. septembra 1892. Takrat so že izvolili začasni odbor, ki je poskrbel za pravila društva, katere je cesarsko kraljevo ministrstvo za notranje stvari potrdilo z odlokom 10. januarja 1893. No in 27. februarja tega leta se je v gostilni pri Maliču, to je današnja stavba Name, vršil ustanovni občni zbor Slovenskega planinskega društva. Na tem prvem zboru je bil za načelnika in obenem prvega predsednika Slovenskega planinskega društva izvoljen Fran Orožen. Planinska zveza Slovenije tako v ponedeljek v počastitev jubileja vabi na proslavo, ki bo ob 18. v kinu Bežigrad. Veliko lepih doživeti v naravi vam želiva Andrej Novljani in Blaž Lesnik in varen korak na vseh poteh.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.